У нашай студыі сёння арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Ён знаходзіцца з візітам у Рыме, дзе прымаў удзел у пасяджэнні папскай рады Юстіцыя эт Пакс. Экселенцыя, я вас сардэчна вітаю ў нашай студыі. Хачу спытацца ў вас, як праходзіла гэта пасяджэнне, якія пытанні былі разгледжаны.
Дзякую за запрашэнне прыняць удзел у гэтай перадачы. Заўсёды з вялікай радасцю прыходжу на Ватыканскай рады, бо гэта таксама і кантакт з нашымі вернікамі, і кантакт з радзімай, ну і таксама інфармацыя, найбольш актуальная інфармацыя з жыцця каталіцкага касцёла. Я з'яўляюся членам папскай рады Юстіцыя эт Пакс, справядлівасць і мір. Ужо другі раз папа мяне прызначыў быць членам гэтай рады, і таму я ўжо не адзін раз прымаў удзел у такіх паседжаннях. Гэтая рада была заснаваная папам Павлам VI пасля другога Ватыканскага сабору. Можна так сказаць, што гэта адзін з вынікаў другога Ватыканскага сабору. І яе заданнем з'яўляецца падтрымліваць у свеце сацыяльную справядлівасць, падтрымліваць супакой, мір, базуючыся пры гэтым на евангельскіх каштоўнасцях, хрысціянскіх каштоўнасцях і сацыяльным навучанні касцёла. Заўсёды падчас паседжання ў гэтай рады ёсць некая традыцыя. Найперш агляд дзеяння гэтай рады за апошнія два гады, бо такія паседжанні адбываюцца кожныя два гады. І сапраўды, калі нам быў прадстаўлены то, што было зроблена гэтай радай, гэта вельмі многа, усе вельмі пазітыўна ацанілі, бо інтэнсіўнасць вельмі вялікая. Ну, вядома, што і праблемы сучаснага свету, яны найбольш можа адносяцца менавіта з гэтай радай. І эканамічны крызіс, і праблемы сям'і, і праблемы выхавання маладога чалавека, і супакой у свеце, і войны, і тэрарызм. Усё тут можна. Проста гэта рада, якая, так сказаць, прамуе сацыяльнае вучэнне касцёла, займаецца сацыяльным вучэннем касцёла, і тут на стыку жыццё свету і яго праблемы, і таксама сацыяльнае вучэнне касцёла. Пасля гэтага быў такі, як скажам, агляд сітуацыі на ўсіх кантынентах. Усяго ёсць 40 членаў гэтай рады, 30 гэта тыя, якія з'яўляюцца сапраўднымі членамі рады, і 10 тых, якія з'яўляюцца кансультантамі. Яны з розных краінаў свету, не толькі з краінаў, але з кантынентаў таксама. Цэнтральную ўсходную Еўропу прадстаўляе кардынал Дука з Прагі і ваш пакорны слуга. Былі прадстаўлены сучасныя праблемы свету на розных кантынентах, іх ёсць вельмі многа, але можа такія засяродзімся толькі на такіх найважнейшых, не гледзячы на тое, што так многа зроблена ў справе падтрымання міру і Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, розныя іншыя арганізацыі, міру ў свеце няма. Гэта трэба прызнаць. Таксама многа зроблена для свабоды веравызнання, але ў многіх краінах свету, і асабліва ў Афрыцы, у некаторых краінах Азіі, таксама яшчэ далёкі шлях да свабоды веравызнання. Праблема сям'і. Усе падымалі гэтую праблему. Далей праблема фінансавага крызіса. Як знайсці выхад з гэтага крызісу? Крызіс цягнецца, і сёння ўсе нагадваюць пра другую хвалю гэтага крызіса, і невядома, калі ён завершыцца. Розныя спосабы перамагчы гэты крызіс прапаноўваюцца ў свеце. Аднак удзельнікі гэтага пленарнага паседжання згодныя ў тым, што трэба распачаць ад вырашэння духоўнага крызіса нашага сэрца. Бо калі нагадваем пра змаганні і ў той сам час скажам, пра карупцыю, аб якой таксама многа гаварылася, тады, бачна, што калі ў сэрцы чалавека няма веры, калі ён не базуе свайго жыцця на евангельскіх прынцыпах, цяжка знайсці просто выхад з гэтай сітуацыі. Для мяне ўпершыню таксама была такая навіна, што многа ўвагі было прысвечана сусветнай палітычнай уладзе, сусветнаму ўраду нават. Такія галасы даходзяць сёння, і касцёл трэба было адказаць на гэта. І касцёл пастараўся адказаць менавіта падчас гэтага паседжання. Гэта была такая вялікая навіна для мяне. Ніколі нават не чуў, што нехта аб гэтым мяркуе, а насамрэч аб гэтым у заходнім свеце размаўляюць. З пункту сацыяльнага гледжання, сацыяльнага навучання касцёла, потым таксама з пункту юрыдычнага. І як бы там не было, невядома, што гэта за ўлада, чаго аўтары яе хочуць. Хто прадстаўляе гэтую ўладу? Адказ юрыстаў найлепшых быў такі, што гэта народ. Але народ у Германіі адзін, у Расіі другі, у Беларусі трэці, у Злучаных Станах чацвёрты, гэтак далей. Як гэта? Мы бачым, што на прыкладзе нават еўразвяза, цяжка дамовіцца. Бачым, што гэта вялікія труднасці. Калі мы хочам развіваць дэмакрацію, то кожная краіна таксама суверэнная. Яна павінна ў гэтай сусветнай уладзі захаваць кожная краіна свой суверэнітэт. Словам, гэтае пленарнае паседжанне паказала, што новыя выклікі стаяць перад светам, аб якіх учора ніхто нават нічога і не размаўляў. Многа ўвагі было прысвечана аб выкарыстанні сацыяльнага вучэння касцёла для новай евангелізацыі. Тут перекликається гэта пасяджэнне з синодом біскупом, які у кастрычніку місяці адбыўся тут у Ватыкані. І, напевно, апошнє слово «соціальне вучення Касцёла» і «соціальна дзейнасць Касцёла» не сказали у гэтай справі. І опека над хворымі, допомога бедным, допомагає чалавеку знайсці Бога, бо сам Христос вучыць, што ў кожным бедным чалавеку мы павінны бачыць яго самога Ісуса Христа. Таму такі вялікі заклік быў да ўсіх удзельнікаў, каб праз сацыяльнае вучэнне развіваць працэс новай евангелізацыі. Некаторыя звярталі на гэта ўвагу, больш казалі аб неабходнасці развіваць дыялог міжрэлігійны. Я гэта таксама падтрымаў, але таксама яшчэ выказаўся аб развіцці і міжканфесіянальнага дыялогу, даючы прыклад Беларусі, дзе адносіны паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой добрыя. Таксама выкарыстанне гэта патэнцыялу сям'і для новай евангелізацыі. Сёння ўсё, калі так можна выказацца, аддалі на откуп касцёлу. Касцёл павінен прыгатаваць да споведзі, да камуніі, да бежбавання. Ну а што далей? Калі бацькі не будуць клапоціцца аб духовным выхаванні сваіх дзяцей, напэўна, гэта яшчэ не ўсё. І я таксама аб гэтым вельмі многа гаварыў, і гэта было прынята вельмі так добра. Ну, таксама атрымалі такую добрую інфармацыю аб тым, што хутка наперад пасоўваецца працэс беатыфікацыі кардынала Вантуан, які быў у свой час старшынёй папскай рады, юстіцыя ад пакс. Гэта жывы мучанік, які 13 гадоў правёў у вязніцы, з якіх 9 гадоў у адзіночцы правёў. І нават у аўторак мы цэлебравалі імшу ў тым касцелі, дзе ён пахаваны тут у Рымі. Кожны дзень таксама маліліся ў інтэнцыі хутчэйшай яго беатыфікацыі, бо гэта таксама служыла б як і ўмацаванню самой рады, яе пазіцыі, і таксама у гэтай новай евангелізацыі, як гэты чалавек, які прасіў толькі аднаго тых жаўнераў, якія яго пільнавалі: «Дайце мне кавалак дрэва, каб я мог зрабіць яго крыжык сабе, каб у мне на стале быў крыж». Ён чарпаў сілу, моц сваю духоўную з крыжа, і менавіта у крыжы бачыў знак нашага збаўлення, знак нашай веры, што вельмі таксама важна і для нас падчас святкавання году веры. Напэўна, на гэтае пленарнае паседжанне, якое, дарэчы, ўжо было 27-м у гісторыі гэтай папскай рады, ну, дало такую новую візію праблем, выклікаў сучаснага свету, і таксама сталася выклікам для гэтай рады, як адказаць на гэтае пытанні, бо касцёл не можа заставацца ў старонцы ад пытанняў сучаснасці.
Дзякую за размову.
Дзякую.